et benedictus fructum ventris tui. Et benedictus fructus ventris tui. Santa Maria, Santa Maria, Santa Maria, Santa Maria, Mater pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostrae. Ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora nunc et in mortis nostre. Amen.